الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها، ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم تماشاچılar. İndi isə sizinle hərflərin məxrəcini keçib və ərəb əlifbasında olan 28 hərfin hansı məxrəcdən, hansı yerdən çıxılmasını izah etməyə çalışacaq. Ən birinci, İmam Cəzərinin, rahiməhullahın, Cəzəriyyə adlanan əsərində hərflərin məxrəcini şeir formasında qeyd etmək istəyərdim sizə və məlumat kimi sizin üçün oxuyub paylaşmaq istəyərdim. İmam Cəzəri buyurur, Məxaricül hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراء يدانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. İndi isə gəlin İmam Cəzəriyyənin qeyd etdiyi həmin bu şeiri izah etməyə çalışaq. Ən birinci məxrəcimiz cəvf adlanır. Cəvfun mənası isə ağız boşluğudur. Və həmin ağız boşluğundan məd hərfləri çıxır. Məd hərfləri, yəni Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ərəb dilində uzadılan hərflər vardır. Yəni, ə, a və ya a, i və ya u saitini uzadan hərflər mövcuddur. Yəni, iki hərfə miqdarında uzadılır. Məsələn, belə, ə, İ və U və cəvf dediyimiz məxrəcdən, yəni ağız boşluğu və boğazın içindən həmin uzatma hərfləri, üç uzatma hərfimiz və bunlara da məd hərflər deyilir, bunlar tələffüz olunur. Növbəti məxrəcimiz həlq adlanır, boğaz. Yalnız boğaz məxrəcdən keçməmişdən əvvəl sizə ümumən hərflərin və ya səslərin necə çıxmasını izah etmək istəyərdim. Bildiyimiz kimi uca Allah boğazımızda səs telləri deyilən bir funksiyanı yaradıb. Hava axını aşağıdan yuxarı gələrək həmin bu səs tellərinə toxunaraq və bunun da nəticəsində səs meydana çıxır. Və məhz ona görə insan xəstələnəndə, yəni boğazda soyuq dəydikdə və ya hər hansı bir əməliyyat keçirdikdə səsi tutulur. Və səsi tutulur, deməli, səsləri və ya məxrəcləri düzgün bir şəkildə əda edə bilmir. Məhz bu da uca Allahın insanın boğazında səs tellərini yaratma hikməti burada bəlli olur. Boğazımızda üç məxrəc vardır. Həmin bu məxrəclər, məxrəc dedikdə, hərfin çıxış yeri, hərfin çıxdığı nöqtə nəzərdə tutulur. Onlardan birincisi əqsəl xalq, ikincisi vasatul xalq, üçüncüsü isə ədnəl xəlq adlanır. Əqsəl xəlq dedikdə boğazın son hissəsi nəzərdə tutulur. Yəni bu hissə. Yalnız əqsəl xəlqda qiraət alimlərinin bir qismi ixtilaf ediblər. Onlardan bir qismi əqsəl xəlqın aşağı hissə olması, başqa bir qismi isə əqsəl xəlq, yəni boğazın sonunun bu hissə olmasını nəzərdə tutublar. Və aralarında olan ixtilafın səbəbi isə belədir. Bir qisim, yəni əqsəl xəlqın aşağı hissə olmasını bununla izah edir ki, insan hər hansı bir hərfi, hər hansı bir səsi tələffüz etdiyi halda nəfəs almalıdır və nəfəs aldığı halda nəfəs aşağıdan yuxarıya tərəf gəldiyi üçün onlar aksal halkı, yani boğazın son hissesini bura sahiplar, bu hisseni. O bir kesim insanlar ise hayır. Bütün harifler veya ekser harifler ağız boşluğundan telaffuz olduğu için onlar aksal halkı bu hisseni sahiplar. Yalnız bu ihtilaf ile de mühim bir ihtilaf değil. Mühim olan ise aksal halk, yani boğazın sonudur. Boğazın sonundan, ya gelin bu hisseni götürelim. Yani bu rey de İmam İbnül Cezer'de bu reyin üzerindedir. Aksal halk, yani boğazın son hissesinden, yani aksal halkdan iki harf çıkır. Onlardan birincisi hemze, yani elif, ikincisi ise h harfidir. Elif dedikdə Azerbaycan elifbasında olan ə sesinin hiçbir sıkıntı forması olmadan açıq aşkar bir ə sesini vererek həmin bu hərfi tələffüz etmək mümkündür. Yəni bu formada deyilir elif, elif. Heç bir sıxmaq, sıxıntı lazım deyil. İkinci hərfimiz isə hə hərfidir. Yəni o da məhz boğazın aşağı hissəsinə, yəni aksal halq dediyimiz bu hissədən çıxır ki, bu da hə hərfidir. Hə hərfi incə Allah sözünün sonunda olan hə hərfi nəzərdə tuturam. Burada boğaz sıxılmadan, heç bir əziyyət çəkilmədən Azərbaycan dilində olan h səsini tələffüz etməklə həmin hərfi tələffüz etmək mümkündür və deyilişi isə belədir. Hə, hə, gəlin indi isə Allah sözündə bunu deyək. Allahu deyə misal çəkmək mümkündür. Növbəti məxrəcimiz vasatul halq adlanır. Yəni boğazın ortası. Boğazın ortasından da iki hərfimiz çıxır. Bunlardan birincisi ayn, ikincisi isə hə hərfidir. Yalnız vasatul halq, yəni boğazın ortasından çıxan bu iki səs, bu iki hərif boğaz sıxılaraq tələffüz olunur. Və qeyd edim ki, bu iki hərif Azərbaycan dilində, Azərbaycan əlifbasında olmayan səslərdəndir. Gəlin ayn hərfini məşq edək. Ayn hərfi boğazın ortası sıxılaraq Azərbaycan dilində ə, a səslərini qarışdıraraq çıxır və düzgün forması bu formadır. Ayn, ayn, ayn. Yalnız bəziləri, bəzi qarilər, belə deyək, oxuduğu zaman iki formada oxuyurlar. Onlardan biri ifrata gedir və bu hərfi bu formada tələffüz edir. Ayn, ayn. Məsələn, Fatihə surəsində oxuyurlar. Elhamdülillahi Rabbil aləmin, aləmin. Yəni, həddən artıq sıxaraq ayn hərfini tələffüz edirlər. Yalnız bu cür tələffüz etmək düzgün deyil. Çünki İmam İbnül Cəzər deyir, Quran-ı Kerim oxunduğu zaman heç bir əziyyət, heç bir zor çəkilməməlidir. Yəni, çox rahat, çox sərbəst bir şəkildə Quran-ı Kerim oxunmalıdır və Quran-ı Kerimdə ərəb əlifbalarından, ərəb əlifbasında olan hərflərdən ibarətdir. Və bəziləri isə ayn hərfini tələffüz etdiyi zaman qətiyyən boğazı sıxmır və Azərbaycan dilində olan ə və ya a səsini kimi tələffüz edir. Məsələn, Fatihə surəsində oxuyurlar, Elhamdülillahi Rabbil aləmin və burada gördüyümüz kimi ayn hərfi öz məxrəcindən, yəni vasatul halq deyilən yerdən tələffüz olunmadı və bu cürdə oxunuş düzgün oxunuş və ya düzgün tələffüz sayılmır. Vasatul halq dediyimiz yerdən, yəni boğazın ortasından ikinci hərfimiz hə hərfi çıxır. Hə hərfi dediyim kimi Azərbaycan dilində və ya Azərbaycan əlifbasında olmayan hərflərin sırasına daxildir. Hə hərfinin tələffüzü zamanı boğaz sıxılaraq Azərbaycan dilində h səsinin, yəni h səsinin səsini verərək tələffüz olunur. Yalnız boğaz biraz sıxılır və düzgün tələffüzü bu formadadır. Hə, hə. Gəlin isə bunu məsələn Fatihə surəsinin birinci ayəsində tətbiq edək. Məsələn, Əl-həmdu. Fikir verirsiniz? Əl-hə. Əl-həmdu deyə tələffüz olunur. Bu hərfdə də insanlar, qarilər iki qismə bölünür. Onlardan bəziləri ifrat və bəziləri isə təfrit, yəni həddən artıq hə hərfini boğazdan çıxardaraq bu formada tələffüz edir. Hə, hə və oxuduğu zaman əlhəmdu deyə tələffüz edir və bu cürdə oxunuş düzgün oxunuş sayılmır, bu cürdə tələffüz düzgün tələffüz sayılmır. Və başqa bir qismi isə ümumən hə hərfini düzgün tələffüz etməyərək Azərbaycan əlifbasında olan H sesi kimi tələffüz edir və bu formada oxuyur. Əlhəmdu, əlhəmdu və bu cürdə oxunuş düzgün oxunuşlardan sayılmır. Düzgün oxunuş isə boğaz sıxılaraq Azərbaycan əlifbasında olan H səsinin oxşardır və bu formada tələffüz olunur. H, H. Növbəti məxrəcimiz ədnəl həlq adlanır. Yəni, boğazın ağıza yaxın hissəsi adlanır ki, buradan da iki hərfimiz çıxır. Bunlardan birincisi ğayn, ikincisi isə xa hərfləridir. Ğayn hərfi Azərbaycan əlifbasında olan ğ səsinin tamamilə oxşarıdır və burada heç bir boğaz sıxılmır və normal şəkildə ğayn deyərək tələffüz olunur. Məsələn, ğayril məğdubi, ğayril məğdubi deyə tələffüz olunur. İkinci hərfimiz isə xa hərfidir. Dediyimiz kimi, xa hərfi boğazın bu hissəsindən, yəni ədnəl həlq, yəni ağıza yaxın hissədən çıxır ki, burada da xa hərfi eyni ilə Azərbaycan əlifbasında olan x səsinin oxşarıdır. Düzgün tələffüzü isə belədir, xa, xa, xa. Növbəti məxrəcimiz lisən adlanır. Lisən dedikdə dildir və dildən 10 hərf çıxır və ən çox məhz dildən də bu hərflər çıxır ki, nə boğazdan, nə də ağız boşluğundan bu hərflər çıxmır. Yəni, dil ən çox özündə hərfləri birləşdirən bir üzvdür. Lisan dediyimiz məxrəcdən, yəni dil dediyimiz məxrəcdən birinci məxrəcimiz dilin son hissəsi, yəni boğaza yaxın hissəsindən qaf hərfi çıxır. Qaf, ərəb əlifbasında olan qaf hərfi tələffüz olunur. Qaf hərfi Azərbaycan əlifbasında olan q səsindən bir az fərqlənir. Yəni, daha dərin və daha sıxılmış formada tələffüz olunur. Baxın, Azərbaycan dilində q, ərəb əlifbasında isə a, daha içərdən və daha dərin formada tələffüz etməklə düzgün formasını əldə etmək olar. Bir daha təkrarlayıram, qaf hərfi dilin son hissəsindən, yəni dilin sonu boğaza yaxın hissədən tələffüz olunur və daha sıxılmış formada tələffüz etmək daha düzgündür. Buna bir misal olaraq, əl-həq-u sözünü deyək, əl-həq-u fikir verdiniz. Amma biz bunu Azərbaycan əlifbasında olan hərflərlə desəkdik, əl-həq-u daha sıxılmamış formanı almaq olardı. Növbəti məxrəcimiz qaf hərfinin məxrəcindən bir az öndə, yəni dilin sonundan bir az dilin ucuna tərəf gələn bir məxrəcdir ki, buradan isə kəf hərfi çıxır. Kəf hərfi Azərbaycan əlifbasında olan k səsinin eyni ilə tamamilə oxşarıdır və heç bir sıxılma baş vermədən tələffüz olunur və düzgün tələffüzü bu formadadır. Kəf. Kəf hərfinə misal üçün Fatihə surəsində İyyəkə sözünü misal götürmək olar. Fikir verin. İyyəkə. İyyəkə deyə düzgün tələffüz olunur. Növbəti məxrəcimiz vasatul lisan adlanır. Yəni dilin tam ortası. Dilin tam ortasından 3 hərfimiz tələffüz olunur. Onlardan birincisi cim, sonra şin, sonra isə yə hərflərdir. Cim hərfinin tələffüzü zamanı dilin ortası yuxarı damağa dəyərək və hava axını tamamilə dayanaraq cim hərfini tələffüz etmək olar. Yalnız Azərbaycan dilində olan c səsindən fərqli olaraq ərəb əlifbasındakı bu hərf daha qalın və daha sıx formada tələffüz olunur. Yəni belə, baxın, cim, cim, cim və çətin hərf olduğu üçün bəzi ərəblər bu hərfə qim, bəzi ərəblər isə jim deyə tələffüz edirlər. Bu tələffüzlər isə sözsüz ki, Qurani kərimi oxuyarkən düzgün tələffüzlər sayılmır. Həmçinin şin və ya hərfləri də dilin ortasından tələffüz olunur, çıxır və bu hərflər də Azərbaycan əlifbasında olan ş və y hərflərinin tamamilə oxşarıdır və düzgün tələffüzü isə belədir, şin, şin və ya yə, yə kimi tələffüz olunur. İndi isə gəlin cim hərfinə bir misal deyək, məsələn, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Şüphesiz racim, racim. Bazıları ise bunu racim daha açık formada telaffuz edir. Bu ise düzgün telaffuz sayılmır. Bazıları ise, bazı ərəblər ise qeyd etdiyim kimi j səsi ilə əvəz edir. Məsələn, racim deyərək telaffuz edir. Və sözsüz ki, bu da düzgün telaffuz sayılmır. Şin hərfinə misal isə Əuzu billahi minəşşeytanirracim misalını demək olar və fikir verdiyimiz kimi Azərbaycan əlifbasında olan ş səsinin tamamilə oxşardır. Və ya y hərfi şeytanirracim eyni misaldır və y də Azərbaycan əlifbasında olan y səsinin tamamilə oxşardır. Növbəti məxrəcimiz dilin yanından çıxan hərfdir və bu hərf isə dad hərfidir. Və dad hərfi ərəb dilində ən çətin hərflərdən biri sayılır. Qeyd edim ki, dad hərfi yalnız ərəblərə məxsus olan bir hərfdir və heç bir dilin bu dad hərfi kimi hərfi yoxdur. Dad hərfinin məxrəci isə dilin sağ və ya sol tərəfini ağzı dişlərə vurmaqla Azərbaycan dilində D və bir az isə Z səslərinin qarşığı ilə tələffüz olunur. Ərəb dilində dad hərfinin düzgün tələffüzü belədir. Dad, dad, dad. Dad hərfinin tələffüzü çətin olduğu üçün ərəb dilinə bəzən dad dili kimi də deyirlər. Yalnız dad hərfini tələffüz etdikdə bəziləri bu hərfi V səsi verməklə va kimi tələffüz edirlər. Məsələn, deyirlər ki, Qayril məğzubi aleyhim vələzzalin. Bu isə düzgün tələffüz sayılmır. Çünki İmam Cəzəri deyir, Və min həffətihi izvələyəl ədrasə min əysərə əv yumnəhə. Yəni, dilin sağ və ya sol tərəfini ağzı dişlərə vurmaqla dad hərfini tələffüz etmək mümkündür. Düzgün tələffüz isə belədir. Dad, dad, dad. İndi isə gəlin, Dad hərfini Fatihə surəsində hər hansı bir ayədə tətbiq edək. Məsələn, deyirik, Qayril məğdubi, baxın, məğdubi aleyhim vələzza, vələzza, vələzzallin. Qeyd edim ki, bəzi qarilər dad hərfini tələffüz etdiyi zaman Azərbaycan dilində olan D səsi kimi tələffüz edirlər. Məsələn, belə, Qayril məğdubi, məğdu, dubi aleyhim vələdda, da. Yəni, təmiz D səsi kimi tələffüz edirlər və bu da tələffüz, düzgün tələffüz sayılmır. Və həmin tələffüzün, deməli, düzgün sayılmamasının səbəbi isə dad hərfində olan istital sifətidir. Yəni, dad hərfində olan dartınma sifətidir. Təmiz D tələffüz etdikdə isə həmin bu hərfi bu sifət itir və bu formada, yəni istitalə sifətini almır. Düzgün tələffüzü isə belədir. Baxın, la, baxın, la, la, vələ, la, vələ, la. Amma təmiz dıda isə belə çıxır, vələ, da, vələ, da. Bu sifət itir, ona görə bu tələffüz, düzgün tələffüz sayılmır. Düzgün tələffüzü bir daha təkrar edirəm. Qayril məğdubi aleyhim vələllallin. Növbəti məxrəcimiz isə min əvvəli həffətihi ilə müntəhə tarafil lisan. Dilin yanı, dilin kənarından, dilin ortasına kimi, ucuna kimi olan bir məxrəcdir və bu məxrəcdən ləm hərfi çıxır. Yəni, belə deyək, dilin tam kənarından, uc hissəsindən çıxan bir hərfdir və dil qatlanaraq tələffüz olunur. Və bu səs isə Azərbaycan əlifbasında olan L səsinin tamamilə oxşardır və deyilişi isə belədir, ləm, ləm. Buna misal olaraq, məsələn, əl-həmdu, baxın, əl-həmdu, yəni dilin ucu yuxarı kəsici dişlərin kökünə dəyərək və dil ətrafı ilə həmin kökə toxunaraq L səsini və ləm səsini almaq mümkündür. Növbəti məxrəcimiz isə demək olar ki, ləm hərfinin məxrəci ilə eynidir və Və həmin bu məxrəc də dilin ucu yuxarı kəsici dişlərin kökünə dəyərək nun hərfini tələffüz etmək mümkündür. Və qeyd edim ki, nun hərfi ğunnə hərflərindəndir. Yəni, burun boşluğundan və havanın burundan çıxması ilə deməli, tələffüz olunan hərflərdən sayılır. Və nun hərfinin məxrəci, yenə bir daha təkrarlayıram, dilin ucu yuxarı kəsici dişlərin kökünə dəyərək Azərbaycan əlifbasında olan n səsinin çox-çox incə formasıdır. Yəni, bu formada tələffüz olunur. Baxın, nun, nun. İndi isə gəlin, ləm və nun hərflərinə aid olan misallardan istifadə edək və baxaq görək, həmin bu sözlərdə ləm və nun necə tələffüz olunur. Məsələn, Allah sözünə götürək, fikir verin. Allah, baxın, əl, əl və ya əlhəmdu, baxın, əl, əlhəmdu. Nuna misal isə, məsələn, İyyəkə nə'budu, İyyəkə nə'budu kimi misallar çəkmək mümkündür. Növbəti məxrəcimiz isə ra hərfinin məxrəcidir, yəni çıxış yeridir. Ra hərfinin məxrəci isə dilin ucu yuxarı kəsici dişlərin damağına toxunularaq tələffüz olunur və ra hərfində təkrar sifəti vardır. Təkrar sifəti, yəni bu hərf bir neçə dəfə təkrarlanır. Məsələn, belə baxın, ra, ra, ra, ra. Halbuki bu sifəti başqa hərflərdə tapmaq və ya görmək qeyri mümkündür. Lakin bəzi qarilər ra hərfinin tələffüzü zamanı həmin təkrar sifətini daha ifrat bir şəkildə tələffüz edərək daha çox təkrar sifətini bu hərfə verirlər. Məsələn, xüsusən də şəddəli halda olduğu halda, məsələn, bir misal deyək. Bismillahirrahmanirrahim. Fikir verdiyiniz kimi, burada təkrar sifəti həddən artıq çox deməli, istifadə olundu və bu da təkrar sifətinin istifadə bu formada istifadə olması düzgün sayılmır. Əslində isə normal istifadə olunmalıdır və bunun da həll yolu dilin ucu həmin deməli, məxrəcə, deməli, yuxarı kəsici dişlərin damağına dəyərək və tez bir halda geriyə çəkilərək tələffüz olunur. Məsələn, belə, Bismillahirrahmanirrahim. Əgər dilin ucunu eyni məxrəcdə saxlasaq, bu zaman Bismillahirrahmanirrahim. Fikir verdiniz? Amma bu tələffüz də düzgün tələffüz sayılmır. Və bəzi qarilər ra hərfində olan təkrar sifətini ümumən bu hərfə verməyərək ra hərfini ləm hərfi kimi istifadə edirlər. Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, ümumən ra hərfində olan təkrar sifəti burada görülmədi və bu cürdə tələffüz düzgün tələffüz sayılmır. Növbəti məxrəcimiz isə min tarafil lisani və usuli thənayəl ulyya. Yəni, dilin ucu və ətrafını yuxarı kəsici dişlərin tam kökünə vuraraq, deməli, üç hərfimiz tələffüz olunur. Bu hərflərimiz tə, də və ta hərfləridir. Tə hərfi, deməli, dediyimiz kimi həmin məxrəcdən tələffüz olunur, lakin çox incə bir şəkildə, çox incə səslə və həms sifətini verək, həms yəni bu səsdir, baxın, ət, ət, ət. Yəni bu səsə həms səsi deyilir, həms sifəti deyilir, tərifində də həms sifəti mövcuddur. Və deməli, sukunlu olduğu halda isə yaxında olanın eşitməsi, uzaqda olanın eşitməməsi ilə, deməli, bəzən qiraət alimləri tərəfindən izah olunur. Məsələn, belə, əs-səməvət. Fikir verirsiniz, əs-səməvət, yəni çox, belə deyək də, yaxında olan insan eşidir, uzaqda olan insan isə eşitmir bu səsi. Çünki bu, burada həms, pıçıltı deyilən mənasında bir sifət mövcuddur. Həmin yeni məxrəcdən dəl hərfi də tələffüz olunur. Dəl hərfi də, deməli, qalqalı hərflərindəndir, yəni şiddətli olan bir hərfdir və hava axınının dayanması nəticəsində tələffüz olunur. Azərbaycan dilində olan, əlifbasında olan D səsinin çox-çox incə formasıdır. Və tələffüzü isə budur. Dəl. Dəl. Çox incə. Məsələn, də, di, du. Məsələn, əlhəm, du. bəzi qarlar isə dəl hərfini qalın bir formada tələffüz edərək əlhəmdu deyirlər və bu da düzgün tələffüz deyil. Çünki dəl hərfi çox incə bir şəkildə tələffüz olunmalıdır. Eyni məxrəcdən ta hərfimiz də çıxır. Ta hərfinin məxrəci, deməli, dəl və tə hərflərinin məxrəci ilə eyni olsa, yalnız sifətləri tamamilə müxtəlifdir. Yəni, ta hərfinin tələffüz zamanı qarilər iki qismə bölünür. Onlardan bir hissəsi ta hərfini ümumən təmiz d kimi tələffüz edir. Məsələn, belə, sıradallazina və ya ihdinas sıradal mustaqim. Halbuki bu cür tələffüz düzgün tələffüz sayılmır. Və bəzi qarilər isə ta hərfini tələffüz etdiyi zaman həmin səsə, həmin hərfə, deməli, həms sifətini verirlər, yəni pıçıltı sifətini verirlər və bu formada tələffüz edirlər. Ta, ta, ta, məsələn, ihdinas siratal mustaqim, tal mustaqim və bu cürdə tələffüz düzgün tələffüz sayılmır. Səbəbi isə ta hərfində həms sifətinin olmamasıdır. Yəni, əgər biz bu formada desək, ta, ta, ta fikir verər ki, tə hərfində verdiyimiz həm sifətini ta hərfində də əlavə etdi, lakin ta hərfində həm sifəti yoxdur. Düzgün tələffüz isə Azərbaycan əlifbasında olan t, d səslərinin qarışığıdır və düzgün tələffüzü bu formadadır. Da, da, baxın, nə təmiz d-dır, da və nə də ki, təmiz t-dır, ta. Tam orta bir şəkildə da, da deyərək tələffüz olunur. İndi isə gəlin bunun misalını Fatihə surəsində izah edək. Məsələn, ihdinas siratal, siratal mustaqim, siratallazina en'amta aleyhim. Növbəti məxrəcimiz zə, bəzən bu hərfə zeyində deyirlər, sin və sad hərfinin məxrəcləridir. Və bu məxrəc min tarafil lisan fuwayqa thunayal ulya və sufla. Əsasən də dilin ucu aşağı kəsici dişlərin damağına və ya biraz ortasına dəyməklə tələffüz olunur. Və bəzi alimlər isə ümumən bu üç hərfin tələffüzü zamanı dilin ucu lap aşağı hissəyə dəydikdə sin, yəni dilin ucu aşağı kəsici dişlərin lap kökünə dəydikdə sin, baxın, sə, sə, sin, daha biraz yuxarı, yəni aşağı kəsici dişlərin ortasına dəydikdə zə və daha yuxarı, yəni dilin ucu aşağı kəsici dişlərin ucuna dəydikdə isə sad deyə tələffüz olunmasını qeyd etmişlər. İndi isə gəlin sin və sad hərfləri arasında fərqləri deyək. Sin hərfinin tələffüz zamanı dediyimiz kimi dilin ucu aşağı kəsici dişlərin kökünə dəyir və dil tamamilə aşağıya tərəf yönəlir və hava axını açıq-aşkar şəkildə heç bir maniye olmadan tələffüz olunur, çıxılır və bu formada tələffüz olunur. Baxın, sə, sin. Sad hərfində isə dilin ucu daha yuxarı tərəfə qalxır. Yəni, burada dilin ucu aşağı kəsici dişlərin uc hissəsinə dəyərək və hər hansı bir maniye hava axını qarşısına aldığı kimi bir şuur yaranır və burada da hava axını qalınlaşır və bu formada tələffüz olunur. Baxın, sa, sa, çünki dilin ucu artıq yuxarı hissədədir. Aşağı hissəyə salsaq isə sə, sa, sə, sa kimi fərqlərlə biz bu hərfləri izah edə bilərik. Qeyd edim ki, zə hərfi və bəzən də bu hərfə zeyində deyirlər. Deməli, Azərbaycan əlifbasında olan z səsinin tamamilə eynisi və oxşarıdır. Çünki biz indi sizlə, yəni gələcək dərslərimizdə və ya gələcək hərflərimizdə pərtey z və və ya pərtey zənin qalın formasında keçəcək. Yalnız bu hərf isə zə hərfi eyni ilə Azərbaycan əlifbasında olan z səsinin oxşarıdır və bu cür tələffüz olunur. Baxın, zə, zə. Buna misal olaraq, məsələn, Zeytun surəsində vattini və zeytun sözünü, deməli, misal çəkə bilərik, bu formada oxunur. Vattini tini vaz zeytun. Bakın, vaz zeytun açık aşkar, hiçbir mani olmadan Azerbaycan əlifbasında olan z sesinin tamamıyla oxşarıdır. Sin hərfinin misalı isə, gəlin yenə də Fatihə surəsində olan bir ayəni istifadə edək. Məsələn, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Fikir verdiniz, çox incə bir şəkildə Azərbaycan əlifbasında olan s səsinin çox incə formasıdır. Fikir verək, nəstəin, nəstəin kimi tələffüz olunur. Sad hərfinə misal isə, bu sözü istifadə etmək mümkündür. Sıra, sıra, fikir verin. Çünki sad hərfi kəsrə olduğu halda, yəni i səsini qəbul etdiyi halda daha da qalınlaşır ki, sin hərfindən fərqlənsin. Düzgün tələffüzünü bir daha təkrar edirəm. Sıra, sırata, sırata kimi tələffüz olunur. Və bəzi insanlar sad hərfini ümumən qalın hərfləri tələffüz etdikdə dodağı qabağa önə verirlər və onlar özlərində elə bir düşüncə bir yəni yaradırlar ki, dodağı önə verəndə hərfi qalınlaşdırmaq və ya incələşdirmək mümkündür. Amma bu da düzgün sayılmır. Məsələn, belə deyirlər, sad, sad və oxuduqları zaman bu formada oxuyurlar, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in ihdinəs-sirata. Amma düzgün oxunuş sayılmır. Çünki dodağın önə gəlməsi ərəb dilində damma, yəni unun əlamətidir. Amma halbuki burada u yox, idir. İhdinəs-si, düzgün forma belədir. İhdinəs-si, si, fikir verdiniz, ağız tamamilə kəsrə formasını alır və düzgün tələffüz məhz bu formada olmalıdır. Növbəti məxrəcimiz isə fə, və, və la hərflərinin çıxdığı məxrəcdir. Və bu məxrəcə min tarafil lisani və atrafil thənayəl uliyyə. Yəni, dilin ucu və ya ətrafını yuxarı kəsici dişlərinin ucuna vırmaqla və ya belə deyək, yuxarı və aşağı kəsici dişlərinin arasından bir az çıxartmaqla həmin bu üç hərfi tələffüz etmək mümkündür. Və qeyd edim ki, bu üç hərf, deməli, ərəb dilində pərtəy hərflər sırasına daxildir. Yəni, Azərbaycan əlifbasında olmayan bir səslərdir və bu formada tələffüz olunur. Məsələn, fə, fə, Azərbaycan əlifbasında isə oxşarı sə, daha açıq formada. İkinci hərfimiz və, və, Azərbaycan əlifbasında oxşarı zə, daha açıq formada və la, la kimi tələffüz olunur ki, Azərbaycan əlifbasında z səsinin qalın forması yalnız açıq bir formada tələffüz etmək mümkündür. İndi isə gəlin bu hərflərimizə uyğun misallardan istifadə edək. Məsələn, ifmun sözünü götürək, fikir verin. İfmun, ifmun, yəni tam pərtəy bir şəkildə tələffüz olundu. Və qeyd edim ki, bu hərfləri düzgün bir şəkildə, düzgün məxrəcindən tələffüz etmədikdə bəzən mənalar da dəyişə bilər. Məsələn, ifmun günahdır, ismun addır. Və bu hərfləri düzgün tələffüz etmədikdə dediyimiz kimi məna dəyişir və heç bir qari bu formada çalışdığı qədər bu formada oxumamalıdır ki, mənaların dəyişməsinə səbəb olmasın. Növbəti misalımız isə zəl hərfinin misaldır. Buna misal isə, məsələn, əuzu, əuzu. Yalnız təəssüflər olsun ki, qarilər, yəni Quran-Kərim oxuyan insanlar buna əuzu billahi minə şeytan racim deyirlər və bu cür deyiliş də düzgün sayılmır. Niyə? Çünki zəl hərfi, deməli, pəltey hərflər sırasına daxildir. Düzgün deyiliş isə belədir. Əuzu, əuzu kimi tələffüz olunur. Za hərfinə misal isə, məsələn, Vallahu la yuhibbu zalimin. Əz-zalimin. Burada gördüyümüz kimi za hərfi pərtəy və qalın formada tələffüz olundu. Və biz bunu z hərfi ilə əvəz etsək, sözsüz ki, burada da mənanı dəyişməsinə səbəb ola bilərik. Və bu formada demək isə düzgün sayılmır. Vallahu la yuhibbu zalimin. Zalimin yox, əz-zalimin. Və bu hərflərdə düzgün tələffüz etmədikdə mənanın dəyişməsinə bəzən səbəb ola bilərik. Növbəti məxrəcimiz şəfətən adlanır, yəni dodaqlardan çıxan hərflərimizdir. Birinci məxrəcimiz burada F hərfinin məxrəcidir ki, burada yuxarı kəsici dişlərin uc hissəsi aşağı dodağın yaş hissəsinə vurmaqla tələffüz olunur və Azərbaycan əlifbasında olan F səsinin tamamilə oxşardır və bu formada tələffüz olunur. Baxın, F, F, F. Yalnız ərəb əlifbasında olan F səsi Azərbaycan əlifbasında olan F səsindən daha incə və daha səlis bir formada tələffüz olunur. Məsələn, belə F, F, baxın, daha incədir. F, F, qeyd etdiyim kimi, yuxarı kəsici dişlərin ucunu aşağı dodağın yaş hissəsinə vurmaqla, quru hissəsinə yox, yaş hissəsinə vurmaqla F hərfini tələffüz etmək mümkündür. F hərfinə misal isə bu misal çəkmək mümkündür. Qul əuzu bi rabbil fələq. Baxın, fə, fələq kimi misallar çəkmək mümkündür. Növbəti məxrəcimiz isə mə beynə şəfəteynil ülyə və suflə. Yəni, aşağı və yuxarı dodaqların arasından çıxan hərflərdir. Və buradan 3 hərfimiz çıxır. Bunlar bə, mim, vav hərflərdir. Bə hərfi dediyim kimi dodağın yaş hissəsini bir-birinə möhkəm bir şəkildə vuraraq və hava axınını dayandıraraq Azərbaycan dilində olan B səsinin oxşarıdır. Bu formada çıxır. Bə, bə. Mim hərfi isə dodağın quru hissəsini bir-birinə vuraraq, yəni bə ilə mimin arasında fərq, dodağın yaş hissəsi bir-birinə dəydikdə bə, dodağın quru hissələri, bu hissələri bir-birinə dəydikdə və səs xayşumdan, yəni ğunnə ilə burundan çıxaraq mim hərfi tələffüz olunur. Belə baxın, mim, mim. Vav hərfində isə dodaqlar qönçəvari şəklini alaraq və yuxarı kəsici dişlər aşağı dodağa toxunmayaraq. Niyə? Çünki Azərbaycan dilində V dedikdə yuxarı kəsici dişlər aşağı dodaqlara toxunur. Ərəb dilində isə toxunmayaraq vav, vav bu formada qönçəvari şəklini alır və bu formada tələffüz olunur. B hərfinə misalımız, məsələn, bismillə. Baxın, bismillə, bismillə incə formada və hava axını dayanaraq tələffüz olunur. Vav hərfinə misalımız isə qayril məğdubi aleyhim və aleyhim və vələ vələ dalin. Bəzi qarlar isə qayril məğdubi aleyhim vələ dalin deyə tələffüz edir və bu da tələffüz, düzgün tələffüz sayılmır. Düzgün tələffüz isə bu formada olmalıdır. Vələ dalin. Mim hərfinə misalımız isə əlhəm, əlhəm, fikir verirsiniz, hava axını tamamilə dayanır, ağız boşluğu tamamilə dodaqlarla bağlanır və hava burundan, xayşumdan tələffüz olunur. Baxın, əlhəm, əlhəmdu deyərək tələffüz olunur. Və bu üç hərfin üçü də Azərbaycan əlifbasında olan hərflərlə demək olar ki, oxşardır. Və sonuncu məxrəcimiz isə xayşum adlanır. Xayşum dedikdə burun boşluğu nəzərdə tutulur. Buradan da iki hərfimiz tələffüz olunur. Bunlar nun və mim hərflərdir. Və burada xayşumdan hava axını ağızdan yox, burundan çıxır və bu formada tələffüz olunur. Mim və ya nun. Qeyd edim ki, əgər bu hərflər şəddə ilə gələrsə, yəni qoşalaşarsa, bu şəddə ilə gəldikdə iki hərəkə miqdarında uzadılır. Bu hərfləri iki hərəkədən çox uzatmaq caiz deyildir, yəni icazəli deyildir. Misal olaraq, Qul əuzu bi rabbin nəs, iki hərəkədən çox uzatmaq olmaz, düzgün oxunuş. Qul əuzu bi rabbin nəs və mim hərfi də misal, Thummə, düzgün isə ثم kimi tələffüz olunmalıdır. هذا وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
إخلاصla.com سايتة تعرف أن تقدم olundu.